Main goal, like we told the players, is number one to learn.
Galvenais mērķis, kuru mēs uzsvērām arī spēlētājiem, ir sagatavošanās posmā iepazīt un iemācīties saprast vienam otru. Man ir jāiepazīst spēlētāji, spēlētājiem ir jāiepazīst treneru korpus, lai labāk sastrādātos katru rītu pirms ledus treniņiem mums notiek sapulces. Esam ieplānojuši arī dažādus komandas pasākumus kolektīvu saliedēšanai. Tajos iepazīsim arī spēlētāju ģimenes. Mēs nebrauksim uz ķelni tikai kā hokejisti. Mēs uz turieni dosimies kā ģimene ar vienu kopīgu mērķi – godam pārstāvēt Latviju. Kā jau treniņā redzējāt, uz ledus daudz mācām un liekam atkārtot nianses. Katram trenerim ir savas prasības un pieeja. Galvenais ir atrast līdzsvaru starp to, kā viņi ir iemācīti spēlēt hokeju un kā mēs vēlamies, lai viņi spēlētu.
You know, like the way that, you know, like they have learned to play hockey and the way that we want to play.